Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti služenjem parastosa Srbima stradalim u boju na Kosovu 1389. godine obeležen je Vidovdan na Gazimestanu. Okupljenima se obratio penzionisani episkop Atanasije.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora. Rajko Danilović, pravni zastupnik oštećenih.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari. Pripremaju je da je dovedu, verovatno. Uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje.
Kako žive građani BiH? Prosečna primanja nisu dovoljna ni za polovinu potrošačke korpe. Predizbornih obećanja ne manjka. Jedno je dao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da prosječna plata u Republici Srpskoj se povećava na 450 evra.
Da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije? Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a, smatra da neće.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. Znači sad trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana.
Nakon 15 godina ponovo otvore Narodni muzej u Beogradu. Dramaturg Mija David.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Naš sagovornik je i glumac Rade Šerbedžija.
Radio Magazin.
Na Kosovu je u četvrtak obeležen Vidovdan. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko ko nema razuma, pameti, znanja ni mudrosti, poručio je mitropolit Amfilohije.
Prisutnima na Gazimestanu se obratio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, koji je rekao da će opet davati živote za oslobođenje Kosova.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
On je kritikovao u govoru i referendum kao i odnose sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Osvrnuo se na govor mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, ranije u manastiru u Gračanici, u kojem je on poručio da odreći se Kosova ili ga stavljati na referendum ili deliti može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu.
Oni koji ne znaju šta je Kosovo, oni pronose priče, hoće da dijele Kosovo. Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podijeliti ćivot svetoga kralja Dečanskoga, rasparčati kralja Dečanskoga i njegove svete mošti. To znači također dijeliti mošti svetih episkopa pećkih i svetinje koje sijaju ovdje kroz vjekove i sijaće do kraja svijeta i vijeka. Ima i oni koji bi htjeli da stave Kosovo, kosovsku grobnicu, kosovski zavjet, na referendum, staviti na referendum glavu Lazarevu. Može samo neko koji nema razuma, nema pameti, nema znanja ni mudrosti.
Na Gazimestanu se danas okupilo nekoliko stotina građana, ali znatno manji broj nego što je to bilo prethodnih godina. Uglavnom su bili Srbi za Kosovo, ali i Srbije, te BH entiteta Republike Srpske. A šta za posjetioce predstavlja ovaj dan i Gazimestan uopšte, kao i kako komentarišu manji broj ljudi, poslušajte u nastavku.
Zoran Čirković iz Starogradska. Pa ovo je sećanje na naše žrtve. Kosovo je, vi znate, bilo toliko godina pod turskom vlašću, mada evo i dan danas nije baš sjajna situacija. Ali ovi borci, ovaj Gazimestan je zaslužio da mi dolazimo ovde svake godine.
Šta treba da se promeni situacija nam? Šta pa, nije dobro?
Trebalo bi svi zajedno da shvatimo jednostavno da ovde mesto ima za sve, znači ima mesto i za Albanci, za Srbe, ali da to bude ono, pravo bratske, da se mi živjeli smo zajedno, ja imam drugove Albance, tako da i dalje može tako da bude.
Uočljiv je manji broj prisutni ovde iz godine u godinu, što mislite o tome?
Pa jeste. Čini mi se da, koliko ja pratim to do one godine, znači kad su ono skidali majice, do tada je bila stanove, od tada se nešto sipa svake godine sve manje. E sad, pravi razlog ne znam stvarno, ali trebamo doći ovde kulturno dobro, da ispoštujemo i to je to.
Pa znači, ovde treba da bude cela Srbija, znači šta da vam kažem.
Zašto?
Pa ako ne znamo zašto treba budemo ovde, onda nas neće ni biti.
Odakle ste vi?
Iz Beograda.
Ime i prezime?
Pa ne moram da vam pričam ime i prezime.
Pa je mali broj ljudi ovde, ako dolazite redovno, ovo je iz godinu u godinu.
Jako je mali broj, ovo je tragično. Ali dobro, Bog zna zašto, po našim gresima.
Ovo mesto ovde?
Pa za mene ovo mesto predstavlja početak svega. Tu je počelo, tu će i da se završi.
Šta će se završiti?
Pa ovo što je počelo, da je zapadna Evropa u vreme kosovskog boja imala više sluha za Lazara i Srbe ovde, cela situacija u Evropi bi bila mnogo bolja. Jer ovde je bila prva brana nekog naleta koji je došao sa juga. Međutim, sad imamo novi kosovski boj, imamo imigrante i zapadna Evropa ima problema. To je moglo mnogo ranije da se spreči da je imalo sluha. Međutim, u tom trenutku to njima nije odgovaralo. Bilo je bolje da se neki Srbi biju sa Osmanlijama. Sad svi imamo problem.
Bili su prisutni i pristalice desničarske organizacije Obraz, kojima policija Kosova nije dopustila da iz automobila iznesu zastavu ovog pokreta. Policija Kosova je na ovaj dan na osnovu operativnog plana poduzela sve potrebne mere za održavanje javnog reda i mira i najavila ograničeno kretanje. Također je poslala sve da ne budu žrtve bilo kakve provokacije tokom obeležavanja proslave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org
Politička scena Srbije. Mirjana Marković, bivša predsednica Jugoslovenske levice, osuđena je u Beogradu na godinu dana zatvora zbog nezakonite dodele stanova. Presuda je doneta posle skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Osim Mirjane Marković, koja je osuđena u odsustvu jer od 2001. godine nije u Srbiji, presuda od godinu i po dana zatvora izrečena je i nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Knežević, dok je Miloš Lončar, nekadašnji direktor preduzeća za upravljanje državnim nekretninama DIPOS, osuđena godinu dana. Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković, rekao je za naš program da će se žaliti na presudu.
Jer ovo je odluka o jednom optuženju koje je bilo pre svega politički održavano dugi niz godina, gde je sud po inerciji prihvatio optuženje koje je tada pre 15 godina podneto isključivo iz razloga da se oteža položaj Slobodana Miloševića, tada u Hagu. Onemogućili mu susrete sa svojom suprugom. Ako je ta garsonjera nezakonito dodeljena, kako onda ni jedan post-petooktobarski državni organ nije pokušao ni da poništi tu dodelu?
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je 2006. preminuo u pritvoru Haškog tribunala, osuđena je zbog, kako je saopštio sud, dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Mirjana Marković podstrekivala je Živku Knežević da u Beogradu dodeli stan Iloni Pešić, dadilji njenog unuka, navelo je tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao oštećene u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, kaže da ga posle deceniju i po procesa epilog ne iznenađuje.
Sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari i stvore se uslovi za povratak. Pripremaju je da je dovedu, verovatno. Uvodu, dovođenje u domovinu. Sve staro se rehabilituje. Nema prava, nema reda. Zaboravlja se. Sve se zaboravlja.
Mirjana Marković nedostupna je pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. raspisana međunarodna poternica. Milutin Mrkonjić, pripadnik stare garde, danas vladajuće socijalističke partije Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, rekao je za naš program da je očekivao oslobađajuću presudu.
Nisam očekivao da će ova vlast da podlekne uticajima onih koji su 5. oktobera rušili zemlju i NATO agresorima koji su bombardovali našu decu ubijali. Ja sam očekivao da će ova vlast i da vrati porodicu Slobodana Miloševića u zemlju. Posle ove presude nisam siguran. Mislim da i dalje veliki uticaj zapada na tu odluku i da ova vlast nema snage da se s tim izbori.
Mirjana Marković je otišla iz Srbije nakon što su posle petooktobarskih promjena 2000. nove vlasti predvođene demokratskom opozicijom Srbije iduće godine 28. juna na dan praznika Vidovdan njenog supruga Slobodana Miloševića izručile Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Ovo je bilo jedino suđenje koje se protiv Mirjane Marković vodilo u Srbiji nakon što je svojevremeno pokrenut predkrivični postupak protiv nje za šverc cigareta koji je do danas ostao u toj fazi. U vreme kada je tužilaštvo u tom slučaju podnijelo zahtev za sprovođenje istrage, u junu 2007. razgovarali smo telefonom sa Mirjanom Marković koja nam je tada rekla.
Strašno, kakve cigarete, kakav švercer, nije tačno i gotovo, ali stvarno, mislim, to je baš ispod svakog nivoa. Pa čoveče, pa ja sam profesor univerziteta. Da nije dosta bilo. Krivična prijava protiv mene zbog onog stara, pa protiv Marka kao te sere neke, pa mislim stvarno, da nije tragično, bilo bi komično, majke.
Hoćete uskoro dolaziti u Srbiju?
Pa gde da dođem? Tu gde me čekam s tim švercom i mislim stvarno sramota, kako mi je neprijatno. Kako bi... Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno da se.
Kako su svojevremeno preneli beogradski mediji, Mirjana Marković živi u Rusiji gde je dobila politički azil. Iako je za njom još na snazi međunarodna poternica srpskog pravosuđa, ona u Moskvi uživa status političke izbeglice i ne može da bude uhapšena. Vuk Cvić, novinar nedeljnika NIN, smatra da je presuda za dodelu stanova simbolična, ali da bi srpskom pravosuđu Mirjana Marković bila važnija u nekoliko slučajeva, čiji nalogodavci i politička pozadina nisu otkriveni, kao što je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Utvrđeno je nesumnjivo da je ona naručila sraman tekst koji je praktično poziv na linč Ćuruvije neposredno pred njegovo ubistvo, ali izgleda da nije bilo političke volje da se taj postupak izvede do kraja. Pravosnažnom presudom u drugom postupku je utvrđeno da je njen suprug naredio ubistvo njihovog porodičnog prijatelja, nekadašnjeg Ivana Stambolića. Ona sigurno zna nešto o tome i dužna je da da iskaz o tome.
U posljednjem intervju u srpskim medijima Mirjana Marković rekla je da skromno živi u Rusiji i da nema nameru da se vrati u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predizborna scena u Bosni i Hercegovini. Građani bi, ako je suditi po obećanjima u naredne 4 godine, trebalo da imaju mnogo veće plate i bolji životni standard. No, obećanja političara obično ne prate stanje na terenu, pa je tako za 4 godine mandata ove vlasti prosječna plata povećena tek za 15 evra. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Svako 6. domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, oko 48% ljudi živi na granici. Podaci su Ujedinjenih nacija. S ovim se brojkama podudaraju i podaci Državne agencije za statistiku, prema kojoj ispod granice siromaštva i primanja manjih od 200 eura živi gotovo pola miliona ljudi, od 3,5 miliona koliko ih je prema posljednjem popisu bilo u Bosni i Hercegovini. Prosječna plata za april ove godine na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 430 eura, što ne može zadovoljiti ni polovinu potrošačke korpe, dok minimalne plate ne mogu pokriti ni troškove ishrane četveročlanoj porodici. Upravo je to i glavna tema predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, koji su i ovaj put najavile kako će građanima u naredne 4 godine biti mnogo bolje. A za 8, kako je to predvidio predsjednik stranke Demokratske akcije, Bakir Izetbegović, standard bi se uz adekvatne ekonomske poteze podigao za 100%.
Ovo će dovesti do porasta budžeta i fondova minimalno 50% odnosno na sadašnje. A time do porasta prosječne plaće sa sadašnjih 850 na 1650 km u 2026. Računamo na uključivanje toplog obroka u plaću Federacije BiH, kao što je to već slučaj u RS.
U Republici Srpskoj smanjenjem olakšica i neoporezivanjem dijela prihoda radnicima bi plate trebale biti veće za oko 25 eura, kako je to najavio predsjednik tog entiteta i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
I mislimo da ćemo s ovim uspjeti da u Republici Srpskoj, ukoliko realni sektor odluči se da prati namjere vlada, imamo uvjeravanja da to hoće, da prosječna plata u Republici Srpskoj se poveća na 450 eura.
Obećanja, ali i interventni potezi koji nemaju značajnijih pokazatelja o održivosti, samo služe u predizborne svrhe, smatra Žarko Papić, analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Jedna je stvar kad, na primjer, SDA obeća da će prosječna plata biti 450 km-ova. Dakle, to je najava povećanja. koje će, daj Bože, biti nekad. Jel? A druga je stvar, mada i ona naravno predizborno usmerena, kad se za naredni mjesec najavi povećanje penzija i plata, što je slučaj u Republici Srpskoj. Dakle, i to je naravno motivisano predizbornim, neću reći obećanjima, nego potezima, a sa druge strane prepisnu računicu koliko to rasterećenje porezno omogućuje realnom sektoru da poveća plate. Nemamo, međutim, dosta je sigurno da ovo najnovije zaduženje prodaja obveznica Republike Srpske u inostranstvu na Bečkoj berzi dijelom će služiti kao pokriće tog povećanja plate.
Dalio Sijeh iz udruženja Zašto ne, koje se bavi analizama izbornih obećanja, ocjenjuje da se najavama i interventnim povećanjima uglavnom manipulira.
Najavljena povećanja plata u javnoj upravi svakako se mogu dovesti u vezu sa predizbornom kampanjom i veoma je diskutabilno u suštini koliko su ona ekonomski opravdana i održiva, što je najbitnije. Namjera da se ovim povećanjem dodvori biračkom tijelu zaposlenom u javnom sektoru više je nego očigledna i mislim da se ne treba posmatrati odvojeno od izborne kampanje. Svaki od entiteta sa druge strane zadužen je između 5 i 6 milijardi konvertibilnih maraka, a povećanje plata budžetskim korisnicima svakako predstavlja i dodatne udare na budžete, pa je pitanje koliko će sistem biti održiv nakon izbora.
I ostale su stranke, bilo pozicije ili opozicije, manje više fokusirane upravo na ova obećanja. Čak i svoje platforme i planove za razvoj usmjeravaju upravo kao ovoj populaciji glasača. Tako je i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u svom planu 10 planirala rast, mada nije precizirala koliki, a kako prenosi predsjednik stranke Nermin Nikšić.
U planu 10 imamo okvir koji će dovesti do konkretnih zakonskih rješenja kad je u pitanju povećanje minimalne plate radnicima, kad je u pitanju poboljšanje uslova rada radnika, kad je u pitanju rasterećenje poslodavaca kroz smanjivanje doprinosa.
Iza svjetla predizbornih obećanja datih prije 4 godine realnosti da je u Bosni i Hercegovini minimalna zarada 1,20 eura po satu, a da je u aktuelnom mandatu prosječna plata povećana tek za oko 15 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
I dalje ekonomske teme. Hoće li se Etihad povući iz vlasništva Air Srbije, aviokompanije formirane sa državom Srbijom i koliki su gubici arapske firme, apsolutno je i relevantno za građane Srbije. Za njih je jedino relevantan odgovor koji iz vrha vlasti Srbije uporno ne stiže, zašto moraju iz svojih džepova da plaćaju gubitaško poslovanje Air Srbije, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beleži Branka Trivić.
Sva je prilika da će Etihad ostati u vlasništvu Air Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. A nemaju trošak zato što je takav ugovor napravljen. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana. Kada bi delio gubitak koji je ostvaren i prošle godine i koji će se ostvariti ove godine u toj proporciji 49-51, ja verujem da bi odmah izašli, zato što već dve godine uzastopce beleže ogromne gubitke na svim tržištima na kojima oni lete.
Kaže Vujović, koji podsjeća i na to da je arapska kompanija Air Srbije iznajmila i 11 aviona, od čega ubira bogatu zaradu. Istog mišljenja je i ekonomski novinar Miša Brkić.
Zbog interesa onih, to su ljudi iz Etihada, koji su iznajmili Air Srbiji 11 aviona, oni neće da izlaze. Bez obzira što Air Srbija pravi gubitke, oni imaju dobitak jer imaju vrlo povoljne uslove leasinga aviona.
A i kada bi se odlučila za izlazak iz vlasništva zajedničke kompanije, arapska firma bi to sasvim sigurno skupo naplatila državi Srbiji.
Mi ćemo biti zaprepašćeni kad Etihad bude hteo da izađe iz vlasničke strukture i od drugog partnera u vlasništvu, dakle od države Srbije, bude tražio da mu isplati recimo 1 milijardu evra. Tako da ćemo mi se još nagledati raznih čuda vezanih za Air Srbiju.
Veruje Brkić. Etihad je objavio da je u 2017. godini imao gubitak od 1,52 milijarde dolara, pa je ministarka Mihajlović na pitanje Lista politika kakvo je bilo prošlogodišnje poslovanje Air Srbije odgovorila: u datim okolnostima najbolje što može. Šta je interes Etihada? To građane Srbije ne treba da zanima, kaže Predrag Vujović. Za njih su od značaja samo podaci o poslovanju Air Srbije. Oni za prošlu godinu još nisu objavljeni, a u 2016. kako je saopštio menadžment, Nacionalna kompanija je ubeležila profit od samo 900.000 evra. To je mizerna zarada koja to zapravo i nije, s obzirom na činjenicu da je Air Srbija iz državnog budžeta primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta vest javnosti nije saopštena, ali je na kraju dana isplivala iz završnog izveštaja koji je Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Prema godišnjem izveštaju objavljenom prošle godine, budžetska upumpavanja u nacionalnu aviokompaniju na dan 31. decembra 2016. godine iznosila su blizu vrtoglavih 140 miliona evra, dok je arapski partner uložio kroz kredit svega 40 miliona dolara. Posle pet godina neuspešnog poslovanja Air Srbije, Predrag Vujović upućuje na osnovno pitanje na koje vlast Srbije ne odgovara svojim građanima.
Zašto naša vlada ne podnese tužbu protiv onoga koje je rukovodio pet godina i koji nije uspeo da za pet godina dovede kompaniju u situaciju kakva se očekivala kad se potpisio taj ugovor? Vlada ćuti ili ne preuzima nikakav korak, to se videlo i kod odlaska prethodnog direktora Daneta Kondića koji je otišao, da ne kažem pobegao, koji nikome nikakav izveštaj nije podneo. U 4,5 godine rukovodio firmom za dosta visok iznos nadoknade i niko sa naše strane nije postavio pitanje šta se tu događa.
Podseća Vujović i ističe da se javio kompanija Air Berlin, koja je prošle godine bankrotirala nakon što je glavni akcionar Etihad objavio prestanak finansiranja, spremna da podnese tužbu protiv Etihada zbog lošeg rukovođenja, a na isti korak se priprema i Al Italija, koja je također delila vlasništvo sa arapskim avioprevoznikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 15 godina ponovo otvoren Narodni muzej u Beogradu.
Kroz 400.000 predmeta koji čine stalnu postavku Narodnog muzeja, prvi su prošli oni koji su rođeni iste godine kada je počela njegova rekonstrukcija.
Meni se ovaj muzej baš mnogo svidio, posebno pošto znam da je on izuzetno dugo bio zatvoren. Ja od rođenja nisam imao priliku baš da vidim stalnu postavku.
Rekao nam je Miloš, Vukovac iz jedne novobeogradske osnovne škole, nakon što je sa grupom najboljih đaka kao nagradu dobio priliku da oko 2 sata obilazi eksponate stalne postavke Narodnog muzeja.
Ne može istorija se sabiti u 2 sata, tako ću sigurno doći da još jednom obiđem ceo muzej, ali ovako prvi utisak je baš dobar posao.
Rekonstrukcija započeta sada već veoma davne 2003. godine, bila je objašnjena potrebom da se stvore adekvatni uslovi za smeštaj, zaštitu i prezentaciju pokretnih kulturnih dobara, a stalna postavka povučena je zbog katastrofalnih uslova, mikroklimatskih i bezbednosnih, kako se navodi na sajtu Narodnog muzeja. U muzeju su tokom 15 godina povremeno organizovane poneke izložbe, ali je zvanično bio zatvoren, a stalna postavka sklonjena. Od posljednje takve izložbe u zgradi na Trgu Republike prošlo je više od 3 godine. Uz osnovce sa najboljim ocenama muzej su pred otvaranje mogli da pogledaju i novinari. Da je interesovanje veliko svedoči da je na spisku za akreditacije bilo preko 200 imena. Izloženi eksponati su hronološki poređani od perioda dalekog paleolita pa sve do 20. veka. Na samom ulazu može se videti i najstariji predmet, vilična kost ugrađena u silikonsku lobanju, stara između 300 i 500.000 godina. Posetioci će ponovo moći da vide i dela domaćih velikana poput Paje Jovanovića, Uroša Predića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića, ali i Renoirovu kupačicu, kao i dela Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca, ukazuje direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Mi raspolažemo bogatim fondom koji ide od arheoloških zbirki preko srednjovekovnog našeg doba, 18. 19. veka, 20. veka, a i naša dragocena kolekcija strane umetnosti mislim da će zavrediti veliku pažnju javnosti.
Činjenicu da je 15 godina bilo potrebno da se muzej otvori, aktuelna predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, nazvala je kulturnim genocidom. S takvom ocenom saglasna je i kulturna javnost.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Rekla nam je Mija David, arhitekta i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. Uz Narodni muzej u Beogradu je duže od decenije bio zatvoreni muzej savremene umetnosti. Vreme koje bi se moglo nazvati i periodom prestonice zatvorenih muzeja sasvim sigurno ostavit će posljedice, upozorava Mija David.
U velikoj meri pomogao da mi danas budemo grad ili nacija ljudi koji uopšte nemaju svest o tome šta kultura zapravo znači.
i mislim da ćemo mi te posledice osjećati sigurno narednih 50 godina, jer sve ove generacije koje su stasavale ovih 15 godina su zapravo odrasle i formirale se bez ikakve potrebe za kulturnim sadržajima, pre svega sada govorimo o muzejima, znači za vizualnom kulturom, i zapravo nemaju odnos o tome šta nekakvo nasleđe znači, bez obzira da li govorimo o baštini ili o savremenom nasleđu.
Prvi posetioci će Narodni muzej moći da posete od četvrtka u 23 časa. U petak i tokom vikenda ulaz će biti besplatan, a potom se počinje sa uobičajenim radnim vremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije razgovor sa proslavljenim glumcom Radetom Šerbedžijom, koji se upravo vratio sa petomesečnog snimanja serije u Los Angelesu kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone pozorišta na Brionima. Sa njim je razgovarao Enis Zebić.
Seriju smo snimali 5,5 mjeseci u komadu, ima 10 epizoda, radi je CBS-a, zove se Strange Angel, kaže Rade Šerbedžija, koji je tek ovog vikenda stigao sa snimanja.
Ja igram jednog profesora univerziteta na Caltechu, jer se radi o tim mladim studentima tehničkih nauka koji su zaljubljeni u rakete. Serija se događa 38. godine, počinje prošlo stoljeće. Dakle, u to vreme najveća raketa koja je bila izmišljena mogla doseći 2700 metara. E, a oni su sanjali da naprave raketu za mjesec.
Vratili ste se ovamo, ove godine Mustafa Nadarević i vi, povodom 50 godina.
Dobivamo tu nagradu ove godine Mustafa i ja. I to je baš drago. On je malo stariji od mene, ali smo zajedno počeli, zajedno imamo tih 50 godina filma, jel? I to mi je neobično drago, mi smo i dobri prijatelji, bili smo cimeri, 2 godine smo skupa stanovali u istoj sobi, tako je, vežu me lijepe uspomene uz njega.
Ove godine čini mi se da je baš naglasak Ulysses festivala na ženi.
Pa jeste, na neki način to dolazi najviše od moje Lenke. Lenka je umjetnički direktor festivala. Lenka tu priču o ženama na neki način stavlja sada u prvi plan, a i mi je podržavamo u tome, jer to je neki trend u svijetu sada. Pogledajte to sve što se dešava sa ženama. Evo, gledam danas, baš čitam u novinama kako te Iranke mlade su skinule te svoje, s čim pokrivaju lice, jel? Namazale se s bojama, imaju neke frizure zgodne i tako dalje. I znadu da će možda biti zatvorene kad se vrate. Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije i koje su naše majke, iz te utrobe smo svi mi izišli. I one su često kroz historiju bivale potlačene upravo zbog tog muškoga principa vladanja, ratnika i tako dalje.
Po čemu će, osim po tom naglasku na ženama, ovogodišnji Ulysses Theater Festival biti drugačiji, noviji?
Imamo dosta studentskih projekata, mladih ljudi, naših studenata. I želja nam je, ove godine još nećemo moći to organizirati, ali možda već od sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora. I ne samo sa naših prostora, nego i izvana. Da dolaze sa projektima, da napravimo neke radionice, da traju po 20 dana te radionice i da u tih 20 dana ti mladi ljudi se skupe zajedno i postoji jedna energija iz koje onda rade nešto.
Sa Radom Šerbedžijom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani i Dragan Štavljanin. Prijatno.